Това е българското национално Дарик радио.
Детските градини вече ще приемат и 2 годишни. Депутатите приеха от 1 до 15 години за побой над лекар. Предупредиха 60 годишен, подготвил атентат срещу едно от жилищата на Цветанов. Полицията не казва срещу кое. Посещение на Борисов във Варна отложи съдебно дело срещу бивш министър. Снегът идва през следващата седмица. Съдът сложи точка на скандала Диана Експрес. Митко Щерев и Илия Ангелов възстановиха истинската група.
Основната причина е, че ни писна да се разхожда из България една псевдогрупа, една менте група, казано, която си въобразява, че е Диана Експрес. Въпросните хора ги отстранихме и на тяхно место взехме други хора. Митко Щерев е във форма, нахъсен е, така че чакаме да видим какво ще се получи като резултат.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Първият сняг се очаква да падне следващата седмица, прогнозират синоптиците на Академията на науките. През тази година се очаква средната месечна температура за декември да е около нормата. Най-ниските температури през последния месец от годината ще бъдат между минус 9 и минус 14 градуса. Най-високите между 13 и 18 градуса. Около Коледа се очаква един по-сух период, но с мъгли и облачност в равнините. Още за времето през декември, по-късно в денят.
Две годишните деца ще бъдат приемани в детска градина, обяви заместник просветният министър Милена Дамянова на представянето на проекта «Включващо обучение». Всички, които посещават детска градина, ще преминават скрининг-тестове, които ще определят имат ли обучителни трудности и какви са те, допълни още Дамянова. В 84 общообразователни и 6 специализирани училища в цялата страна вече са започнали работа по проекта «Включващо обучение», който цели равен достъп на образование на деца и ученици с увреждания. Ивана Орсова с подробности.
По думите на Дамянова, възможността две годишни деца да бъдат приемани в детска градина е една от важните промени, които ще влязат в сила с новия закон за училищно и предучилищно образование от учебната 2016-2017 година.
Тези места, където има детски градини, съответно ще се приемат и две годишни. Даването на възможност на детските градини да приемат и деца на две годишна възраст, това е изключително важно за детските градини, особено за децата, които живеят в по-малките населени места и където няма ясно.
Скрининг-тест, през който ще преминават всички 3 годишни, посещаващи детска градина, ще посочва какви обучителни затруднения изпитват децата. Дамянова подчерта, че независимо от това какви резултати покажат на теста, те няма да бъдат местени в други учебни заведения, а с тях ще се работи индивидуално.
Целта на този скрининг-тест е да обхване всяка една гледна точка на развитието на детето. И психомоторното, и езиковото, и когнитивното, и социалното, и емоционалното. Никъде няма да местим децата. Те ще си останат в детската градина, в която са.
Специалисти ще работят и с деца, лишени от родителски грижи, които учат в средните общообразователни училища, обясни още Дамянова. Общата стойност на проекта е 14 милиона лева и се предвижда той да приключи през 2014 година.
Нападението над лекари и медицински специалисти да се наказва с от 1 до 15 години затвор, това реши единодушно парламента, като прие на първо четене промени в наказателния кодекс. Така бе гласувано този, който причини телесна повреда на медицинско лице, да бъде наказан със същата строгост, както при нападение над полицай, съдия, прокурор или данъчен. Идеите са внесени от депутата от Синята коалиция доктор Ваню Шарков. Сред мотивите му е факта, че все повече стават случаите на агресивно поведение към медицинския персонал по време на оказването на медицинска помощ. Информацията допълва Димитър Панев.
Шарков потвърди тезата си за внесеното предложение, като обясни, че според наказателния кодекс за проявяване на жестокост към гръбначно животно или причиняване на неговата смърт, насилникът се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5000 лева.
И ако някой от вас има съмнение дали трябва да бъде подкрепен законопроекта, просто се замислете защо наказанията за бой над гръбначно животно са такива, а наказанията за бой над лекари са 200 лева.
Депутатът от Атака Павел Шопов определи агресията срещу лекари и медицински екипи като като повторяема в определени случаи.
В огромната си част тези случаи са въпрос на циганска престъпност. И вторият човек в управляващата партия Цветан Цветанов е този, който се занимава с тази престъпност. Човека, чието действия до този момент в тази насока са абсолютно сбъркани.
Председателят на Здравната комисия в парламента доктор Даниела Дариткова пък намери несъвършенства в законопроекта за инкриминиране на посегателствата срещу лекари.
Със законопроекта се предлага и допълване на квалифицирания състав на наказателно-правна защита само при причинена телесна повреда, а при убийство не е предвиден такъв квалифициран състав. Този пропуск следва да се отрази.
Дариткова е убедена, че текстовете се нуждаят от прецизиране между първо и второ четене.
Идната пролет ще стане ясно дали ще отпадне най-тежкото наказание у нас – доживотен затвор без право на замяна. Това стана ясно от думите на министъра на правосъдието Диана Ковачева. Идеята вече е била предлагана, а вчера в нейна подкрепа се изказа и вице-президентът Маргарита Попова, която каза, че подобно наказание се конкурира със смъртното. Нова работна група вече обсъжда сериозно въпроса, Ковачева очаква резултатите от проучванията. Павел Хаджиев допълва.
Правосъдният министър обясни, че няма друга държава в Европейския съюз, където да има две наказания за доживотен затвор, с и без право на замяна. След като бъдат готови заключенията на работната група, ще започнат и обществени дискусии, на които ще бъдат поканени всички засегнати институции и организации.
По-скоро се надяваме да бъде през март. За съжаление, първата работна група, която работи в продължение на 2 години в Министерство на правосъдието, представи един проект, който беше разработван при относително закрити врата. И магистратите и практиците бяха изключени, не бяха дали своето становище по този проект, а също така не бяха взети предвид и международните стандарти в тази област.
9 експерти от Съвета на Европа също следели с интерес работата по този въпрос и мнението на по-голямата част от тях е, че това наказание е редно да отпадне от наказателния ни кодекс. Все още Висшият съдебен съвет не е решил дали да промени правилата за избор на нов главен прокурор, след като лично един от кандидатите Сотир Цацаров поиска това да стане. Според Ковачева най-честно ще бъде за тримата претенденти за наследник на Борис Велчев да бъде гласувано с жребий, а не по поредността на внасяне на тяхната кандидатура.
Полицията в Ловеч задържа 60-годишен мъж заради сигнал за готвен атентат срещу жилище на министър Цветан Цветанов, съобщиха от областната дирекция на МВР. Вчера в 11 часа и 25 минути на телефон 112 е получен сигнал от неизвестен мъжки глас, че има информация за подготвен атентат срещу жилище на Цветанов. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия, установено, че сигналът е подаден от телефонен номер, собственост на 60-годишен мъж от Ловешкото село Слатина. При разпит на мъжа, установено, че той целял привличане на вниманието върху себе си за решаване на лични проблеми. Направен му е протокол за предупреждение. От Ловешката полиция не уточняват обаче срещу кое от жилищата, собственост на министър Цветанов, е била насочена информацията на мъжа за подготвения атентат. От тази годишните декларации за имотното състояние на властта стана ясно, че Цветанов е продал единият от 6-те си апартамента, които притежава в София. За панелката от 1991 година той успял да вземе 126 000 лева, които сложил на влог. Освен останалите 5 апартамента в столицата, вътрешния министър притежава от 2008 година и къща с двор в село Шума, община Годеч. Информация на Йовка Йовчева.
Варненският кмет Кирил Йорданов за втори пореден път не се яви в Софийския градски съд, където е редовно призован като свидетел по делото срещу бившия образователен министър Владимир Атанасов, обвинен за сключването на неизгодни сделки преди 10 години. Йорданов отново е изпратил писмо на магистратите, с което обяснява отсъствието си. Този път заради височайшото посещение на премиера Бойко Борисов във Варна.
Борисов беше в града по повод откриването на ремонтирания драматичен театър Стоян Бъчваров. Той остана доволен от новия вид на сградата, в която се помещава и операта, като дори го сравни с Народния театър Иван Вазов. Премиера пристигна специално във Варна, за да открие ремонтираната зала, която вече посрещна своите първи зрители през миналата седмица. Пред журналисти, фоторепортери и оператори в компанията на строителния министър Лиляна Павлова, премиера пробва новите седалки в основната зала на театъра и остана видимо доволен от комфорта, който те осигуряват. Единствената му забележка беше за цвета на столовете.
Тук беше всичко избито. Отдолу има механизъм, който се построи наново. Вече седата е пробвахме, върти са перфектно. Имаме нова въртяща система, два спектакъла вече сме направили. В парламента режисурите са други. Ние тук имаме други режисури, това за нас е много голяма придобивка. Златния барак, с който се бояди са орнаментите, обоинтаха са орнаментите, това е със специално застъпничество на министър Вежди Рашидов. Допълнително са отпусната средства извън ОПРР програмата, за да блестим като народния театър. Така че Варна има.
То не е по-лошо от народния театър.
Много е красив театър. Заповядайте сега насам, за да ви покажем и въртящата се сцена.
И пак червени седалки. На всеки да само червени седалки.
Това
е малко в кармаза.
Малко е, да. Вино червени са.
Варна си.
В денят на Дарик още теми от страната. Най-късият старопланински проход Твърдица Елена вече е отворен за движение. 33-километровият проход свързва Северна с Южна България. В продължение на 3 десетилетия той бе в окаяно състояние и преминаването през него бе невъзможно. За рекордните 4 месеца и малко повече от 11 милиона лева трасето вече е възстановено. Парите за ремонта са осигурени от държавния бюджет.
Чуждестранни инвеститори внесли в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 4 милиона лева и притежаващи не по-малко от 50% от него ще могат да получават статут на постоянно пребиваващи у нас. Това решиха депутатите, като приеха окончателно промени в закона за насърчаване на инвестициите. В условията влиза дружеството да е открило най-малко 50 работни места. Чужд инвеститор ще може да придобие българско гражданство, ако е получил статут на постоянно пребиваващ преди поне година и е вложил не по-малко от 1 милион лева в родно дружество. При тази ситуация дружеството не трябва да е обявено в несъстоятелност или в производство по ликвидация, както и да няма задължения към държавата.
Паметникът на цар-освободител пред парламента, който беше демонтиран в началото на септември, вече отново е на мястото си. Конят на Александър II и фигурата на императора бяха реставрирани за по-малко от 3 месеца и укрепени по уникална технология, към която се проявили интереси и чуждестранни специалисти. Работата по обновяването на паметника ще продължи с няколко козметични операции по скулптурите му и постамента. Ще бъде освежено и пространството около него, каменната ограда, плочника и стъпалата. Официалното откриване ще бъде до година на националния ни празник 3 март. Теодора Каролеева разказва.
Идейният проект за това как да бъде укрепен паметника на цар-освободител е дело на специалист от катедра метални конструкции на ВИАС. Защо той е уникален, обяснява инженер Светослав Глосов, председател на Камерата на строителите.
Наистина конструкцията вътре е уникална. На практика сега фигурата няма да се носи от себе си, а ще се носи от конструкцията. Предвидени са всички възможни варианти за разширяване и свиване на конструкцията. А иначе по самата реставрация трябваше да се извадят точни копия на краката на коня. Абсолютно точно са изпълнени, сравнени с оригиналните размери. Точността е до милиметър. Независимо от някои твърдения на някои специалисти, че се получат големи разлики, няма да бъдат като същите, не е верно.
А към основната фигура добавихте ли онези елементи, за които стана ясно, че са изчезнали през годините?
Не само по основната фигура. По основната фигура липсваше една юзда, но по останалите фигури имаше и липсаха една сабя, кани, тук палките на барабанчика от предната скобила. Всичко това е направено от лято и добавено. Следващите няколко поколения ще се бъдат на този паметник, няма да имат проблеми с него.
Преди паметникът да бъде върнат на мястото си, тялото на Александър II да бъде съединено с коня, който е въседнал, в него беше поставена капсула, съдържаща следната информация.
Там е записано, че този паметник е издигнат с дарение от българския, от признателния български народ през 1907 година. 2012 година е реставриран със средства от еди къде си, от еди кои си, парите избрани всички.
И макар паметникът на цар-освободител вече да е на мястото си, огражденията около него и строителното скеле ще останат още известно време. Към 20 декември пък в сградата на Софийската централна баня ще бъде открита изложба с снимки, показващи всички етапи от реставрацията на една от емблемите на столицата ни.
От света двама американци станаха мултимилионери, след като познаха 6-те числа от местното Тото Powerball, чийто джакпот беше в размер на 580 милиона долара. Сумата, която е най-голямата в цялата история на тази хазартна игра в Америка, се беше събрала в последните 2 месеца. Късметлиите от Аризона и Мисури ще трябва да решат дали да получават милионите си на отделни траншове през следващите 30 години или да приберат своята част, но от доста по-малката сума от 380 милиона долара или 290 милиона евро, което всъщност е брутната сума преди облагането с данъци. Подробностите от Николай Тихов.
Тотото се играе в 43 щата, като се теглят 5 от 59 бели топки, плюс допълнителна червена, наречена Powerball, която се тегли от отделна купчина с 35. Този формат дава вероятност за печалба от 1 към 175 милиона. Ентусиазмът покрай голямата печалба в Америка се покачва всяка седмица, като вчера, например, се продаваха по 130 000 билета на минута или 6 пъти повече отколкото миналата. Част от цената на билетите отива в хазните на отделните щати, като парите се харчат най-вече за здравеопазване и образование. В Илинойс, например, само през тази година са събрани повече от 600 милиона долара, които са вложени в щатския училищен фонд. Най-голямата сума в историята на американските хазартни игри беше спечелена преди половин година, когато три билета си разделиха 660 милиона долара или точно половин милиард евро в конкурентното тото Mega Millions. Най-голямата изплатена печалба в света пък е от испанската коледна лотария, която съществува от 1812 година. В нея се продават напечатани предварително билети с по 5 изписани цифри, които обаче се повтарят в различни серии. През 2006 бяха изплатени 540 милиона евро, които обаче се разделиха между 180 печеливши, взели по 3 милиона. Късметлиите най-често предпочитат да останат анонимни. Изключение направи 28-годишният Майкъл Карл, който стана известен в британските таблоиди като Тото Грубиянинът. Карл, който спечели 10 милиона лири през 2002 и се самоназова кралят на оттрепките, спечели парите докато е бил на пробация извън затворническата си килия. 5 години по-късно вече беше обявил фалит, но не преди да беше излежал няколко допълнителни месеца за трешетките и платил хиляди лири глоби заради наркотици, побой, вандализъм и дори откраднат сандвич. Всичко това се следеше детайлно от жълтата преса на острова, която Карл редовно приветстваше с усмивка и два средни пръста, накичени с златни пръстени.
Връщаме се у нас. Съдът сложи точка на скандала с Диана Експрес. Групата е възстановена, разказа в студиото на Дарик певецът Илия Ангелов, с чийто глас свързваме най-хубавите и запомнящи се песни на Диана Експрес. Държи да отбележи, че съдът е присъдил името на групата на него и Митко Щерев, а не на бивши техни колеги, с които те са работили заедно. Започваме да възстановяваме старите неща, работени върху нови, разказва Илия Ангелов и допълва, че по-важното е, че Митко Щерев е във форма и е нахъсан за работа.
Ние възстановихме групата, защото така основната причина е, че ни писна да се разхожда из България една псевдогрупа, една менте група, казано, която си въобразява, че е до Яна Експрес. И затова тук от около месец възстановихме групата, като въпросните хора ги отстранихме и на тяхно место взехме други хора. Млади попълнения, един китарист на 34-5 години, който освен че свири добре, много добре пее, Александър Георгиев се казва, и взехме моя барабанист, който беше на моята група преди Диана Експрес, Бисер Йосифов.
Последно време чуваме само скандала Диана Експрес, затова ви задавам по този начин въпроса.
Името за вече ние му сложихме точка по този начин. Първо на тричленка, после на петчленка окончателно им отказа регистрация на името и дават името на нас, на Илия Ангелов и на Митко Щерев. И понеже те продължават да заблуждават хората с изваден някакъв патент за търговски патент някакъв, извадили там за вероятно да продават цигари и там ви химикалки и джапанки, не знам какво ще продават с този патент, търговски, но продължават да залъгват хората, че това им дава право да свират като група Диана Експрес. И аз затова казах, дай да възстановим групата и така. По-важното е, че Митко Щерев е във форма, нахъсан е, така че чакаме да видим какво ще се получи като резултат.
Илия Ангелов и съпругата му Таня Бойчева гостуваха в предаването Неслучайни срещи. Те са семейство вече 3 години. Откакто любовта ги събира, инженер Бойчева започва да пише стихове. Има вече 2 издадени стихосбирки. Илия Ангелов създава нови песни, а двамата заедно вече записват дуети. Разказът им по-късно в денят.
Това е денят на Дарик. Времето. С подкрепата на Савой. Водка номер 1 в България.
По данни на AC Nielsen за 2011 година.
През нощта все още на места в Централна и Източна България ще има превалявания, там ще се задържи ветровито. Над Западна България облачността ще се разкъса, на места и ще намалее до незначителна. Минимални температури между 4 и 9 градуса. В източните райони до 12-14, в София около 4 градуса. Утре ще има разкъсана над източните и южните райони предимно значителна облачност. На места там слабо ще превали. Преди обяд по западния участък на река Дунав видимостта ще е намалена от мъгла. Вятърът и в източна България ще отслабне. Ще се задържи топло за края на ноември време с максимални температури между 13 и 18 градуса, в София около 13.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Той е гласът, с който свързваме най-хубавите и запомнящи се песни на Диана Експрес. Тя е инженер по професия, но работи като чиновник в министерство. Той разказва, че когато изгубил съпругата си, бил убеден, че не е възможно мъж на неговите години, изграден на 100%, да срещне отново жена, с която да се разбира. Самата тя признава, че преди да го срещне, животът е вървял в неправилна посока. Той сега се опитва да променя насоките и да поправи грешките, а тя вече е разбрала, че пътят на всеки е съдбовно избран. Певецът Илия Ангелов и инженер Тане Бойчева със семейство вече 3 години искат целият свят да разбере, че формулата на щастието е любовта.
Любовта е тази, която ви е събрала, тази, по която си приличате. Какво ви различава един от друг?
Нещо, което ми хрумва така на пръв поглед, е това, че аз от малък може би съм знаел или пък нещо ме е ръководило отгоре, но аз съм се занимавам от музика от 6 годишен и първата песен съм изпял точно на 6 годинки. И от тогава генерално се занимавам само с музика. Докато при Тания нещата са точно обратното. Тя е започнала да се занимава с неща, които не е трябвало явно да се занимава. И поради тая причина живота ѝ се е завъртял в една много неправилна, бих казал, посока. И аз сега се стремя да я оправя тая посока.
Да промени.
Да, да поправим нещата. Ами наистина това е една много съществена разлика, по-скоро в житейския ни път, значи който знаем, че пътя на всеки е съдбовно избран. Вече всеки избира до някъде начините и средства как да върви по този път и благодарение на това как го разбира, как анализира нещата по този път, той го върви по-лесно или по-трудно. Значи при Илия наистина усета или съдбата му е дала един път, той е вървял по него, без да му се налага много така да разсъждава кое, какво, как. Значи той си избира музиката, явно по-силно е бил влечението или много силно и това го е спасило буквално. Докато при мен аз повече съм вървяла по пътя, казвайки си трябва, не искам. Значи трябва да уча математика, трябва да бъда това, нали? В крайна сметка съм избягала от това, което ми идва отвътре, което наистина е много, много грешно. Защото човек трябва да се реализира професионално с това, което му идва първо отвътре, това да квалифицира и така. Мисля, че ще постигне удовлетворение в живота.
Пеете ли заедно?
Ами да, скоро Таня е Натискам здраво. И вече имаме две дуетни изпълнения, даже три може да се каже вече. Така че в най-скоро време Таня може би ще има и репертуар като певица.
Ле-ле-ле-ле.
Кой е по-добрия кулинар?
Той. Той.
Не бих казал,
ами той всичко прави прекрасно.
И Таня за първи път ми направи на фурна риба с домати, нали така беше?
Да. Да, ама то ето, любовта на мъжа минава през стомаха, явно.
Сега
естествено, Илия прави страхотен кекс. Прави страхотно зеле с свинско, което идва Коледа, нещо невероятно. Значи то се прави така, че няма как да не прекалиш.
Ами, нещата си стават от само себе си. Човек, когато има желание да направи нещо, той като и музиката същото е. Значи, когато правиш една песен, ти я слушаш и започваш всяко едно нещо, което не ти хареса, да го изменяш. Така и с докато ти хареса, така и с готвенето.
Да.
Значи, правиш едно нещо, примерно след това казваш, трябваше малко повече така да сложа това, или малко по-малко.
И най-вече, защото го прави за мен, като се върна от работа и той да е сготвил, да си хапаме, а не те първа да се готви. Както и аз не съм мислила, че като готвя ще ми е удоволствие, аз го правя да му хареса. Рядко вече ми случва да готвя, защото нямам толкова време, той като е вкъщи и готви.
Събота и неделя, да.
Но такова удоволствие ми е да сготвя нещо, когато знам, че е за него. Нали, наистина разбирам защо хората казват, ако трябва сам да стоя да си готвя и да седна после да си хапам, никак това не е удоволствие. Вярно е така. Ами, хубаво е да пожелаем и на слушателите да вярват в любовта. Аз така смело мога да го кажа, защото аз се бях разколебала, че я има в този вариант. Но когато вярваш в нещо, то ти се случва. Затова смело им пожелавам да вярват в любовта и така ще я намерят. Тя ще ги намери.
Това е българското национално Дарик радио.
Отново водещите новини на кратко.
Детските градини вече ще приемат и 2 годишни. Депутатите приеха от 1 до 15 години за побой над лекар. Предупредиха 60 годишен, подготвил атентат срещу едно от жилищата на Цветанов. Полицията не казва срещу кое. Посещение на Борисов във Варна отложи съдебно дело срещу бивш министър. Снегът идва през следващата седмица. Съдът сложи точка на скандала Диана Експрес. Митко Щерев и Илия Ангелов възстановиха истинската група.
Основната причина е, че ни писна да се разхожда из България една псевдогрупа, една менте група, казано, която си въобразява, че е до Яна Експрес. Въпросните хора ги отстранихме и на тяхно место взехме други хора. Митко Щерев е във форма, нахъсен е, така че чакаме да видим какво ще се получи като резултат.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на darik.bg. От мен Петър Севов, приятна вечер.
Звукорежисьор Алица Георгиева, редактор на предаването Ангел Иванов, аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.